Milí posluchači, mým dnešním hostem do domu je žena, která si své budoucí povolání vybrala tak ve 3 letech. Tehdy totiž začala hrát na housle. Ačkoliv tvrdí, že možná nebýt rodiny, tak by raději drezurovala koně. Asi si obé přála opravdu intenzivně, protože obé se jí nakonec splnilo. Na koni k ní přiklusal její muž a housle jsou její profesí. Má za sebou mnoho soutěží a dnes už i legendární vítězství na mezinárodní houslové soutěži Yehudi Menuhina v Anglii. Tam se stala absolutní vítězkou. Jako jedna z mála také hraje nejen na housle, ale i na violu. Ráda střídá žánry, ale baroko, milí přátelé, je prostě baroko. Houslová virtuózka Gabriela Demeter mým dnešním hostem. Přeji hezké dopoledne.
Hezké dopoledne, dobrý den.
Gabrielo, já musím říci, že Gabrielu Demeterovou docela znám, ale Gabriela Lečn je pro mě poměrně neznámou.
I pro mě.
Řekněte mi, co se změnilo kromě vašeho příjmení?
Tak kromě mého příjmení se změnil v podstatě můj životní styl. Byť jsem si vždycky tenhle životní styl přála, měla jsem ve svém životě koně a v podstatě jsem si tak jako vždycky se snažila v těch českých poměrech vybudovat si takovou Malou Británii doma v soukromí. Tak tím, že jsem v roce 2013 se provdala za mého současného manžela Steva Lečema v Británii, tak jsem se tam i odstěhovala. Tenhle rok to budou 3 roky, co tam žiju.
No to mě právě zaskočilo, že jste se tiše vdala, tiše odstěhovala, tiše dojíždíte zase do Čech a po celém světě. Proč to ticho?
Proč to ticho? Tak já jsem jednak zprvu, když se takováhle významná změna stane, já jsem si testovala terén, jak ten můj scénář, že to není problém dneska, díky samozřejmě úžasným letadlům a těm spojům, že to není problém jednou měsíčně sem zaletět a vlastně ty moje závazky dodržet. Nechtěla jsem opustit moji fanouškovskou základnu, která vlastně právě konkrétně v té poslední dekádě, bych řekla, mi hodně dává najevo svoji přízeň a já si toho nesmírně vážím, protože klasika celosvětově je vlastně obor, který takzvaně jakoby vymírá. Ono by to zní teď drasticky, když to takhle řeknu, tak není to ten mainstream, jo? Není to ten pop a samozřejmě do budoucna asi ta klasika bude trošku v jiné formě, ale ty živé koncerty i ve světě těch příležitostí už není tolik, jako bylo třeba před 30-40 lety. A tak jsem si testovala ten terén, jak to bude vypadat s tím zájmem o mě. A chtěla jsem taky ukázat pořadatelům, že se nic nemění, že se na financích nic nemění a že to lze takhle řešit. Takže jsem ten první rok tak jako vyčkávala. A pak jsme se dohodli s mým týmem, že teda odtajním tu situaci v mém soukromém životě, že už teda v pase a v občance všude mám Gabriela Lečem a vlastně mám umělecký pseudonym Gabriela Demeterová. Takhle to bylo, protože já jsem chtěla se jmenovat po manželovi a prostě jsme se vzali ze všim všudy. Ale brali jsme se na Staroměstské radnici, protože on si to tady strašně oblíbil a chtěl si mě vzít tam, kde jsem se narodila.
No ale brali jste se ve 4.
No
na
ve
to,
4,
že jste,
no.
Že jste tady houslová virtuózka, tak člověk by to čekal tak přenosové vozy.
No.
A vy jste si to...
Právě proto. Ano, bylo to velice romantické. Vzali jsme se jenom ve 4 a asi je to to nejlepší nakonec. Protože já jsem kdysi chtěla asi mít velkou svatbu. Ale...
Zdá se, že piano je vaše oblíbená intenzita.
Přesně tak, piano. V těchto případech určitě. A bylo to krásné, protože my jsme vyšli z té radnice a šli jsme hned naproti do restaurace zahradní, kde jsme si dali gulášovou polévku v chlebu. Jsem říkala, pojďte tady tradice mít tu polívku. Jo, to strašně líbilo.
Krmili jste se navzájem.
No, no, jsme se nekrmili, ale jako by první sousto jsme si dali jakože legraci. Ale strašně to bylo romantický. Šli jsme na kávu za rok, prostě do kavárny mojí oblíbené. Já jsem mu začala ukazovat moje
rodina,
zóny.
Ale... Jako... Ta přece to musela nést velmi těžce, že není přizvána.
No, jako takhle, já jsem se rozhodla po první životě si to udělat tak, jak to mám ráda. A mít soukromí. Já jsem svojí rodině věnovala dost času, včetně svého dětství. Jako, takže
Gabrielo, vy jste velká holka.
Ano, začala jsem být ve svém věku, myslím si, že už na to mám nárok. Velká holka. Ne, ale bylo to takhle, bylo to právě ono, že si to uděláte po svým, nikdo vám do toho nemluví, a bylo to hezký. A svatební cesta byla, to jsem naplánovala teda jako já, že v Čechách, tak jsem ukázala ty klenoty Karlštejn, Český Krumlov a takhle, a byli jsme tady týden, jsme to obráželi. Vlastně, a já jsem začala vnímat ty Čechy optikou toho Steva, toho pohledu zvenku. A vlastně, jak já jsem takový ten patriot a proto jsem měla i festival barokní perly a podporuju památky po Čechách a tak dále, tak najednou ten Steve, který samozřejmě z království a s obrovskou historií, a to je země pátá největší ekonomika na světě, tak na to koukal, říkal, máte světu co nabídnout, že to je jako strašná škoda, když to tady jako třeba nefunguje něco, že to je úžasný, jako prostě byl fascinován. Takže takhle to bylo takový skromný a bylo to nádherný, byli jsme jenom my dva, ale to je to, co já mám ráda.
Gabriela Deméterová, houslistka, houslová virtuózka, mým dnešním hostem. Gabrielo, před malou chvíli jste říkala, že už jsou to 3 roky, co bydlíte nedaleko Birminghamu. Řekněte mi, není ze Shrewsbury trošičku daleko na světová koncertní pódia?
No tam je blízko, protože jsem vlastně uprostřed Británie, takže když budeme se bavit o té hodně konzervativní ploše koncertní v Británii, kde se těžko dostanete zvenku dovnitř, tak vlastně tohle je úžasný. Birmingham je druhé největší město ve Velké Británii, je to opravdu velice významné pódium. Londýn nedaleko. Já jsem se vlastně konečně dostala tam, kde jsem se pokoušela zvenku dostat leta dovnitř, přestože jsem tam vyhrála tu soutěž, ale byly tam prostě nějaké tlaky, protože nebylo to moje vítězství zase úplně tak vítáno, jako by tím managementem okolo. A ono se s tím tehdy nedalo nic dělat, protože ty body mluvily pro mě. A tam byla holka z východu, že jo, přišla, která prostě jako nebyla zajímavá. Neměla jsem bohatý rodiče, který by podporovali třeba Menuhinovu školu a tak dále. Takže já jsem tam potom těch 20 let, kdy jsem tam měla už jako takový připravený zázemí, že půjdu studovat do Londýna na Guildhall School of Music, tehdy právě ke Grigory Žislinovi, úžasnému houslistovi, tak já jsem se na to vykašlala a prostě zůstala jsem tady v Čechách, jakože Češka. A několikrát jsem se tam snažila jakoby vrátit, občas jsem tam jela na nějaký koncert, ale furt se to nějak nedařilo a vlastně dneska, kdy já už tam znovu mám navazaný kontakt a mám tam management a začínáme mi tam budovat to zázemí, tak vlastně mi bylo jasně řečeno, kdybys aspoň tehdy bydlela prostě jako v Německu. To mi doslova řekli, my prostě jako tohle, prostě ty hraš úplně fenomenálně prostě, ale kdybys bydlela aspoň v Německu. A tohle je ten problém, s kterým my se potýkáme na rovinu a nikdo o tom třeba nemluví, někdo o tom je schopný mluvit a někdo nemá třeba tu zkušenost to říct, ale no, když se odstěhujete do takovýhle země, která pro klasiku je důležitá, jako je Velká Británie a dneska Londýn je opravdu epicentrum kulturní celé planety, tak tohle je to, co dneska pořád mezi náma leží. Jo. My jsme pořád nazíraný jako ostblok. Na nás se kouká jako na východ.
Ale svět se zmenšil.
Jako, a no, to
všude,
si lidi myslí,
říkala,
bohužel
se
ne, no.
Létá.
Všude se létá, to je pravda, ale celkově. Prostě východní Evropa je nazíraná jako východní Evropa. Prostě je to tak.
Dobří a levnější umělci?
Tak.
Musím říct, že jsem přemýšlela nad tím, jaké to asi pro vás bylo přesadit se. A asi snadnější, že jste se tam vdala, zamilovala a...
A měla oporu ve Steveovi. Nebýt Steva, jako musím říct na rovinu, obrovská opora. On mi tak pomohl do toho systému se dostat, jako zařadit.
Ale pak jsem si našla jeden váš výrok. Na to být sama jsem zvyklá od dětství, kdy mě začínali jako houslový talent vysílat do světa. A tak jsem si říkala, když malá holka vlastně v té době musí konstatovat, na to být sama jsem si zvykla, tak jsem si říkala, že jste to měla vlastně paradoxně asi to přesazení usnadněné, protože jste prostě takový solitér, který postrkovali celé jeho dětství, mládí, dospívání po světě.
Ale to tak prostě máme, no. Jako v téhleté profesi to tak je, protože vlastně... Vy jste hodně sama v ten moment. Vy si odzkoušíte s orchestrem, ale jdete na hotel, musíte se připravit na koncert, takže strašně času trávíte sama se sebou. Já nemám problém být sama se sebou. Já to jako umím, ale není to alfa omega mého života, jakože takhle jsem šťastná, takhle chci žít, jako zase někdo to třeba tak má, já ne. Já jsem rodinný typ, ale říkám, já jsem šla za láskou, takže to je úplně pro mě, já jsem najednou měla partnera, o kterého se můžu opřít, na kterého se můžu spolehnout, takže to je to štěstí. Pro mě štěstí mít naplněný ten osobní život opravdu něčím krásným a to si myslím, že je pro nás všechny hodně důležitý. Ale je pravda, že tím, že Steve je Brit, protože ještě můžete mít variantu, když se vás zeptají, že jo, jako jestli jsem se provdala tam za Čecha, jako který tam žije, tak říkám ne. Tím, že on je Brit a samozřejmě je to jeho domov zase na druhou stranu, tak on mi pomohl právě v těch maličkostech, kde jsem si myslela, že tohle už mám jaksi pod kontrolou a zjistila jsem, že je to přeci jenom jiné přijet na 14 dní, na 3 týdny a pak odjet z té země, než když tam opravdu jsem 24 hodin denně a zapnu televizi a všechno v angličtině a říkám, ten mikrosystém, ten občanský život je jiný. Tam jsou jiné mechanismy na všechno, že? Včetně toho, že nemusím sebou vozit doklady od auta.
S mým dnešním hostem do domu, Gabrielou Demeterovou, bych si ráda povídala o houslích, o světě klasické hudby, ale zatím mě to stále táhne spíše do jejího nového domova v Británii. Vy říkáte, Gabrielo, že máme s Brity hodně společný suchý smysl pro humor, respektive suchý humor, a že vy jste tak trochu se Stevenem spolu i díky tomu, že vy jste takzvaně udržela konverzační biorytmus. A já si říkám, jak výborně jste skutečně musela umět anglicky, protože žartovat v angličtině třeba po vzoru Monty Pythona nebo Járy Cimrmana, přeložit ty věci, to je vysoká škola.
No, já jsem jako uměla hodně, ale je pravda, protože zase tam je ten problém s těmi akcenty v Británii. Tak můj manžel je z Liverpoolu a to je jako hodně specifický přízvuk. Byť už žije 25 let v hrabství Shropshire, tak on nemá čistě liverpoolský, strašně silný akcent, ale má. Ale oni brebentí rychle. To je pointa toho, že mluví strašně rychle. Takže my, když nás představil právě náš společný kamarád, od kterého já kdysi kupovala jednu kobylku mojí, tak vlastně já jsem jakoby udržela tok, ale tak jako ze 70%. Protože těch 30% mi unikalo v tom jeho brebentění, ale ta pointa byla v tom, že nás spojila hudba, protože Briti mají velice rádi klasickou hudbu, samozřejmě vzhlíží ke Dvořákovi. A jako náhodou, ten můj manžel, který je specialista na šírské koně a porodce a prostě jeho celý život naplňuje prostě tahle ta úžasná věc, tak miluje klasickou hudbu a hlavně Brůchův houslový koncert. A měl období ve svém životě, kdy doslova si léčil prostě takové smutné období tím, že každý večer si ho pouštěl. A on vlastně díky tomu, že měl tenhle ten humor a nevěřil vůbec, že jako já jsem byla představena, že jsem houslistka, že to je moje povolání.
Ale potkali jste se u koní, že?
U koní právě na světové výstavě koní, kde já jsem zase ošetřovala koně pro moje jako hobby, právě těm kamarádům jsem pomáhala. Tak on mě takhle představil ten náš kamarád Mike a Steve tomu nechtěl věřit. No a teď začal, to byl právě ten slovní humor, který se těžko dá přeložit, tam začaly různé takové narážky, pomocí mě začal dobírat a to. Já jsem ho hned smahla toho Brůcha, že to je jako dětský koncert, že musím ho konvertovat na Brámse. A poslala jsem mu pak CDčko Brámse a ono to fakt začalo takhle jako pohádka. A vlastně tímhle my jsme navázali tu konverzaci první, kde asi to zajiskřilo. No a pak jsme se vzali. No.
Musím říct, když vás poslouchám, tak si teď připadám jako začínající autorka Červené knihovny.
Ale já taky, ale je pravda, že já už jsem v životě měla zase takových věcí, že přátelé už dost bolo. Já potřebuji klid, abych dělala radost vám všem, takže tohle je super, Steve.
Potřebuju klid. To zní jako, že je doba do Steva, po Steveovi, že jo?
To
je
asi jo, teď to trošku... tak, pojďme to tak nazvat. Asi ano. Mě určitě.
A řekněte mi, ta doba do Steva, to jsou vlastně jenom housle. Když by se člověk podíval na Fellinyho zkoušku orchestru, tak je to prostě ano, já jsem celý život cvičila a vždycky jsem ráno vstala a zase jsem cvičila. Ale vy jste řekla jednou, že když jste byla na té soutěži legendární Yehudi Menuhina v Anglii, kde jste skutečně zaznamenala fenomenální úspěch, tak jste řekla, ten tlak, který na soutěžící vyvíjí porota, pedagog a rodina, je obrovský. A mě zaujal ten triumvirát. Porota, pedagog, to chápu, ale rodina. Ta přece by neměla možná vyvíjet tlak, nebo měla?
Tak neměla, no, samozřejmě, ale já jsem ta, která to zažila, je nás víc na planetě Zemi. A vidím to třeba právě, když jsem měla ty kurzy, když tam přijdou ty rodiče někdy třeba opravdu s extrémně talentovanou malou bytostí, ale oni nechápou, že tomu dítěti je 6.
A šlo by to bez toho? Šlo by to bez toho tlaku a bez toho drillu, myslíte?
Já jsem bohužel vychovaná, samozřejmě, tohle je zajímavé. Já jednou napíšu knížku, ale teď ne ještě. Teď nemám čas, ale jednou, když udržím v hlavě všechny tyhle ty myšlenky, možná by to bylo zajímavá sociologická studie, protože já jsem generace, která je vychovaná v Ostbloku tady u nás tím ruským drillem, tou ruskou školou, kterou jsem pak já dobrovolně opustila, že jsem začala studovat u Marty Líbalové a v 27 jsem předělala kompletně svoje hraní a koukání se vůbec na ty partitury a tak. A skvělý, že jsem to udělala, dneska to můžu říct zpětně, jsem za to šťastná, to mě zachránilo. Ale vlastně zažila jsem natvrdo ve svém životě opravdu do toho pokročilého jakoby věku, když je vám těch 25, to jako už máte být zralý umělec, že od vás se čekají už super výkony, tak jsem zažila ten strašný tlak toho školství tady a všichni vám doslova vymývají mozek tím, že vám řeknou, že bez toho drillu to nejde. Mm-hmm. A teď vy jako rostete jako ten malý člověk, který samozřejmě má emoce, ale jako blbě a docela rád, vy maminka s tatínkem se ho zastali a nechodila pořád ta ostrá babička s váma cvičit, že jo.
I ve stanu, jak jsem se dočetla.
Samozřejmě.
Že jste jeli na dovolenou
ve Stonu. Volno v životě si dopřála, že jsem nehrála 3 týdny na housle, bylo po nějakém CDčku, nevím, v nějakých 26. Jsem byla tak vyčerpaná, jsem poprvé v životě nehrála 3 týdny. A to má být norma. Vy si máte odpočinout, ty ruce potřebují odpočinout, ale to je psychický, vám by budou takový bloky. A mě honili prostě i ve Stanu. Já jsem si chtěla jít hrát ven s dětma, ale dokud jsem neměla odcvičeno ráno, tak jsem nesměla ven, že jo?
Ale není to tak, že občas, když teď stojíte na jevišti a sama si užíváte toho, co dokážete, protože občas je člověk jako prostředník a cítí vděk za to, že jim ta hudba prochází. Necítíte třeba vděk za ten drill?
Ne.
Za to?
To ne. Jsem už měla tohle období, ale to je taky, to je jenom berlička, aby si člověk omluvil to, že má v sobě pocit opravdu jakoby i vzteku na to, že ta rodina ho nepodržela. Vlastně opravdu se podívat čistě na tu platformu nebo na ten vzorec toho, jaký v té rodině byl. Já to vím, prostě tam to zastání nebylo, tam byl jednoznačně cíl, jakoby já jsem plnila sny těch rodičů, že jo. A takových nás je víc, to je ta generace a přesně, řeknu
vám,
i mezi sportovci to víte, u tenistů to vidím velice často, že jo, to je velice častý. A vy plníte sny, to a já si z toho dělám legraci, protože to je jediný, jako to je nejlepší si myslím, že jo, aby člověk nebyl zapšklej a srovnal se s tím, takže jsme dostihoví chrti. Ale to chci říct, že jednoznačně tyhle ty berličky, kde my si omluvíme, že je to takhle jako nutný, aby to tak bylo. Není to pravda, tam ty rodiče měli být to zázemí. A já třeba to vidím teď v této společnosti západní, kde prostě hlavně, ať nemáš strach, a když jsou zkoušky, maturita, že jo, tak prosím tě, jak ti je, to bude v pořádku, ty uděláš nejlíp, co jsi mohl, prostě vůbec se tím netrap, jsou horší věci v životě. No, kdyby mi to na Menuhinci někdo řekl, jsem stala sama a já nikdy nezapomenu. Než jsem šla na pódium ve Folkestonu v Lee's Cliff Hall, kde se ta soutěž odehrávala, než jsem tam vstoupila prostě na první kolo, ten strach, já jsem v životě neměla takovýhle strach. Jako to byl takový strach, že to prostě byl nepopsatelný strach. A já jsem tam byla úplně sama.
Houslistka Gabriela Deméterová mým dnešním hostem. Váš dědeček byl Hynek Wolf, strýc Zdeněk Nečesánek, slavná jména. Věříte na to, že talent je opravdu dědičný?
Já se zabývám i tady, mě zajímá ta biologie a genetika, tyhle věci, protože je to úžasné a u koní to máme, jako tam k tomu přičichnete k té matce přírodě úplně, že jo, když se někdo snaží o chov. Všechno je genetika. Takže i to, že můj tatínek je prostě Maďar z maďarské menšiny žijící na Slovensku, jehož tatínek, můj děda, byl kovář, kteří vlastně ty koně tam v té rodině jako mají tuhle genetiku a můj tatínek nikdy nebyl muzikant, ale všichni zpívají čistě, ty Maďaři prostě to mají ten temperament, jo, pro tu muziku cítění. A tím, že ta maminka byla zase z Moravy a tam byla ta babička, která hrála tady, nakonec skončila z Ostravy, přešla sem do symfonického orchestru Českého rozhlasu a někde tady na tablech visí přesně můj dědeček Hynek Wolf, Zdeněk Nečesánek. Jednoznačně, jako věřím v to, protože to vidím to i u dětí, prostě přeskakuje to třeba ob generaci, přesně jako to přeskočilo mé rodiče a přistálo to na mě. Byl to takový ten velký třesk, že ta jejich genetika se potkala a u mě se to namíchalo a to je jako velká věc, já to mám půjčený tu věc, to jenom já to jako se snažím nějak spravovat.
To je na to pyšné a na celou rodinu vlastně, na to, co máte ve svých genech.
Takhle, zbavuju se zbytečné skromnosti nezdravé, do které nás jakoby uvrhoval ten systém, ten minulý režim, protože oni nás tak vychovávali, místo aby nám dali zdravé sebevědomí, které potřebujete, jak víte, na pódiu, když máte být solista. A toho se tedy zbavuju a musím říct na rovinu, že si uvědomuju, že mi bylo dáno, propůjčeno na tenhle život něco opravdu zázračně úžasného a baví mě s tím pracovat a snažím se to využít na maximum, ale mám to půjčené jenom proto, abych dávala radost lidem a takhle jsem to měla vždycky, to už prostě jsem věděla od svých 18 let a toho se snažím držet.
Vy říkáte, že o hudbě musíte hodně přemýšlet a že chodíte se svým vlkodavem Henrym na dlouhé procházky a pak se stane, že najednou dostanete od vesmíru mail. No. Já tak možná tuším, co si pod tím mohu představit, ale chci to slyšet od vás. Co přesně se stane? Co najednou pochopíte? Co vám dojde?
Ono je těžký o těchto věcech mluvit, jo, protože lepší je pro mě jako vyhrát, ale ono to není zaplať pánbu. Nesmím tady klepat, ale zaplať pán Bůh, to není, že bych vymýšlela, jak to zahraju. Ale právě ten klid z toho cestování a z toho socializování se a stýkání se s lidmi a tak dále, ten klid, který já mám v té přírodě, celý život mě to tam táhne, tak vlastně to je taková meditace, že já se tam prostě sklidním v té přírodě a v mozku mi jedou pořád jaksi části věcí, na kterých pracuji, určitá fráze, A já o ní takzvaně přemýšlím ve smyslu, že já si ji v duchu přehrávám, jaký je vlastně nejlepší řešení hudební. Já mám nápady, já mám šíleně nápadů, ale hledám, která je jakoby nejlepší řešení, intuicí. A pak se proto rozhodnu a právě to je to ono, že najednou mi přijde jo, takhle já to budu hrát.
Ale posluchač, který nás teď poslouchá, řekne ne, vy máte notový zápis a tam je tečkovaný rytmus, tak se to zahraje tečkovaně, je tam piano, zesilovat, zeslabovat, crescendo.
A na ty housle se to dá zahrát miliony způsobů a záleží na vaší technice, na to, jak malíř. Já jsem malíř, já mám paletu barev. A právě ten interpret by měl mít co největší paletu barev, aby mohl disponovat s bohatstvím obrovským pro toho posluchače. Takže piano já můžu zahrát spousty způsoby. To je o spoustě, jako vlastně i ty housle hodně jsou imitací lidského hlasu a nálad. To znamená, i v tom hlase vypracujete, že jo, s atmosférou, s charaktery. Když jsme smutní, když mluvíme smutně, tak to má určité jako podoby, ale zase to má i tam malé niance, že jo. A to je na ty housle to též. Takže ono záleží, jestli je to baroko, když je to tečkovaný rytmus, nebo romantika, protože v baroku se i přetečkovává, jestli je to pomalá věta, tam se taky ten charakter zahraje jinak. To je ta nádhera a my jsme ty dekodéři toho záznamu, že vlastně na nás je, jak to představíme publiku. Ale myslím si, nejdůležitější je, abych tomu věřila sama. A o tom jsou ty moje procházky. Já musím najít ten můj jakoby klíč na to.
Proto říkáte, že to, jak ta skladba vyzní, záleží především na tom, jak vyzrála a vnitřně bohatá je osobnost toho interpreta. Vy jste říkala, že když jde interpretovi hlavně o to ukázat své ego, tak předvede mistrovskou technickou eskapádu, ale těm posluchačům se nedostane nic moc navíc. A to mi vrtá hlavou, protože si myslím, že jestliže se žena, houslistka nebo kdokoliv jiný postaví jako solista před velký orchestr, tak musí mít to ego docela vysportované.
No, to je takový protiklad právě vzhledem k tomu zázemí u mě. A právě, že třeba i žena, bych řekla, že muži mají ego od přírody, nic ve zlém. Ale to tak je na planetě Zemi, že samci muži prostě mají ego. Ale u žen je to, že některé ženy ho mají víc, některé mí. Já musím mít zdravé ego, protože jinak bych si tam nestoupla. Bych vám řekla, že tam nevlezu v tom Rudolfínu na to pódium, když se ty dveře otevřou. Ale myslím si, že jsou třeba jiní, kteří tam vstoupí s daleko větším klidem než já. Ale já to nesmím dát znát, protože jsem profesionál. Takže já strávím hodně energie, spálím na tom, aby to nebylo znát. Ty pochyby jsou strašný. Vlastně, když tam jdu a kolikrát si říkám, ty vláho, kdyby si neměla pochybovat, ale jsou. Ale to zase myslím, že je zase taková dobrá cesta k tomu nespichnout a nemyslet si, že vím všechno. Protože to hraní na housle, nebo jak víme, ta hudba jako taková, tyhle ty disciplíny, to je prostě běh na dlouhou trať. To je vlastně cesta celým životem. Já nikdy nemůžu říct, já toho Bacha vím, jak hrát. Ne. Ale hraju ho dneska jinak než dřív. Ale už tehdy jsem ho hrála pro třeba porodce v Anglii zajímavě. Ale vyzrajete přesně tím, co se vám stane v životě, hezkýho i špatného, co máte za sebou a musíte to nějak přetavit, informace, čím se zabýváte, že jo, to vás utváří a to máte tu paletu právě těch barev, těch myšlenek a podle toho máte nápady, když se na tu partituru podíváte, ale to ego, jakoby takový, já si nemyslím, je to takový protiklad u mě, protože já jsem vlastně i introvert, jo. A teď já bych tam měla být extrovert, všichni to ode mě čekají, že tam budu jako zábavná na tom pódiu a tak. Ale samozřejmě jsou dny těžce, kdy já bych radši prostě vůbec, aby na mě nikdo nekoukal. Ale miluju to pak a jsem šťastná, že lidi jsou šťastní, protože to je konec mise. Já si vždycky pak řeknu, mise splněna.
Houslistka Gabriela Deméterová dnešním hostem do domu. Vy jste našla svůj prostor pro vystupování v Británii, hostujete po celém světě, jezdíte po celém světě, říká se, že co by byl český interpret klasické hudby bez japonského publika, jezdíte i do Japonska. Řekněte mi, když se podíváte na kontinenty, kam se vracíte nejraději?
Tak to Japonsko, to je pro nás meka, protože tam všechno funguje, tam si o nic neříkáte a je s vámi zacházeno tak, že vám vytvoří tak ty podmínky, že jenom myslíte na hraní. To je nejvyšší laťka na světě. Nikdo ten servis na světě neumí tak jako Japonci. Takže ano, ráda šířím věhlas hudby a české hudby tam a oni nás zbožňují. Takže oni ocení ještě ty české interprety, koukají na nás opravdu. Takže tam určitě a pak Latinská Amerika pro mě, protože ty zase žijou hudbou pořád.
To je show.
A je pravda, ano, a je pravda, že jako výkřiky bravo po barokní sonátě barokního českého skladatele Vodičky, kterou když jsme tam hráli na turné, jsme s tím začínali s Pavlíkem Štajdlem, s kytarou, tak to zažiju jenom tam. Protože to přijdete na pódium, tak hlavně oni jako mají rádi můj zjev, že jo? Protože oni jsou takový malinký rozkošný, no a oni milují ty blondýny dlouhonohý, takže to bylo dobrý, že jsem tam přišla, to už jako to je, a oni vám to dají hned najevo, jo. Ale není to nic, že by vás to urazilo, je to hned, že oh, jo. A zahrali jsme Vojíčko a oni prostě bravo, že jo. A oni tak milují muziku a když poznají, že ji děláte srdcem, jste jejich hned. A oni vám tak to dají zpátky, jako ta vřelost je taková, tak vám to dají znát, že to je fakt úžasný pocit na tom pódiu. Takže i já najednou přestanu mít pochybnosti a všechno zahodím a prostě jenom hraju. Takže asi takhle bych to viděla, ale jinak já mám ty destinace, jakoby mě se vždycky někde líbí, protože mám ráda ty lidi a mám ráda změny a mám ráda různé kuchyně a tak, takže já to mám ráda.
Když se podívám na to, co máte za sebou třeba z projektů, které vy sama jste si připravila, ať už Beethovena, Paganiniho, kterého jste propojila, ale také s mluveným slovem, protože jste chtěla posluchačům přiblížit nejenom hudbu jako takovou, ale také osobnosti těch skladatelů. Na čem dalším pracujete? Co podobného chystáte?
Antonína Dvořáka. A to bude krása, protože já už teď chystám tyhle projekty i v angličtině, právě i pro ten britský trh, takže já tam připravuju Beethovena, potom Paganiniho, ale zároveň teď vzniká pro mě už jako i dvojjazyčně, už to píšu jako v obou těch jazycích, i ten Toníček Dvořák s tím, že pro britský trh zase tam vyzdvihnu jiné věci pro to britské publikum, jeho pobyty tam a samozřejmě jeho pobyt v Birminghamu. Já jsem tam přímo teďkon u zdroje neskutečných informací tím, že jsem napojená na lidi, kteří tam chodí do archivu a můžu se dostat k informacím, které tady bych k dispozici neměla z těch jeho pobytů. A zase pro Čechy to zase bude trošku v jiném duchu. Takže Antonín Dvořák jednoznačně, tím se teď začnu zabývat. Až si trošku odpočinu tady z toho maratonu, který jsem teď zažila, ale co se týče koncertů, jsem zpátky, tady se mě nezbavíte, v srpnu, Kašperské hory, kde v místním kostele budu mít recitál s Pavlem Černým varhaníkem, mým kamarádem a kolegou a budeme vlastně oslavovat společně se všemi, kdo přijdou a všechny srdečně zvu, krásné zrestaurování místních varhan. No a teď jsem vlastně jakoby v takovém obláčku krásného úspěchu na Valis, což byly slavnosti, kde my jsme se společně pracovně setkali k oslavě svatého Jana Nepomuckého. No, premiérovala jsem tam nový houslový koncert pro mě napsaný Krištofem Markem, takže to byla krásná událost.
Jak je to je, když někdo napíše koncert přímo pro vás?
Je to tak, že jsem si o něj řekla.
No, ale tak, taky mohl říct ne.
Ne, ale to je, zase je to o tom, že když jsme se bavili o tom egu, a teď jsem si trošku jako zapla ten svůj mozeček, to ego se projevuje tady v tom, že já vím, co chci, chráním si ten svůj píseček, tu svoji bábovičku, kterou jsem si horko těžko vybudovala a vybírám si třeba, co hraju ze soudobé hudby. Protože nechci trávit čas s věcmi, které nemají velkou hodnotu, protože lidem jsem si dala závazek na celý život, že prostě chci představovat kvalitní hudbu. A ta Krištofová taková byla, takže já jsem si řekla o něm, že tady nebyl velký koncert v současnosti napsaný opravdu jakoby rozsáhlej 40-minutovej. Chyběl nám tady v české jakoby knihovně, v českém repertoáru houslovem, tak jsem si o něj řekla. Je to zajímavý proces, protože vidíte toho skladatele, jak komponuje, jak se s váma radí a trošku nahlídnete do té historie, o které čtete, třeba u toho Antonína Dvořáka, kde když prvně Joachimovi přinesl jeho první houslový koncert, tak Joachim ho poslal domů s tou partiturou, že to hrát nebude. To já jsem neudělal.
Ale vám už teď Brahms ani Dvořák nic nevyčte, když vy si to zahrajete tak trochu po svém. Ale žijící autor ano, proto Jára Cimrman hrál jenom hry autorů Zaručeně mrtvých. Ale
rozumím byste... To jsem si taky ověřila. Ne, ale většinou ti skladatelé, já třeba, když jsem dělala evropskou, jakoby středoevropskou premiéru houslového koncertu estonského skladatele Erki Sventyra s Českou filharmonií před několika lety, tak tam došlo právě k tomu, že já jsem to nastudovala strašně svědomitě s nějakou svojí vizí a samozřejmě mistr skladatel přijel do Prahy a přišel na generální zkoušku a já jsem samozřejmě měla stažený zadek, co mi potom řekne, že jo, a prostě večer už koncert a další den další koncert. No, on přišel a říkal: Gabriela, já jsem nevěděli, jsem něco takového napsal, hrajte to tak. A já jsem říkala, jako vážně řekněte mi, co chcete jinak. Ne, vůbec ne. Takže já jsem se naučila to, co se říkalo i o Janáčkovi. Že když zjistil, že v těch kvartetech něco nebylo hratelné, že to vyškrt. A i Dvořák předělával. Takhle to vypadá. Oni většinou ty kucí pak jsou spokojení, protože ten interpret někdy může ukázat jiný úhel pohledu, který oni, i když jim to hraje v té hlavičce, nějakým způsobem vlastně nemají. Takže myslím si, že třeba Antonín Dvořák strašně bych mu to chtěla zahrát a chtěla bych s ním mít diskuzi nad něčím, jak by se mu to líbilo nebo nelíbilo, jak jeho partituru vidím já.
Gabrielo, přeji vám takovýchto zážitků ještě mnoho. Přeji vám, abyste měla po koncertě pocit, že i Antonín Dvořák by byl spokojený. A děkuji za to, že jste nás navštívila při jedné ze svých cest ze svého nového domova. Budu se těšit na vaše koncerty a zase někdy příště tady ve studiu.
Já vám moc děkuju za pozvání. Ať se vám daří i na koncertních pódiích a strašně ráda se sem za vámi vrátím. Naschledanou.